Wudo, Washington, D.C.
Ngunga ya zumi na mwambe na matali. Na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ya zumi na libuwa na Goma, Lubumbashi, Mbujimayi pe Kisangani. Mbote na bino banso ba ibozuli bakuwa kolanda sango ya mokili ya lilo. Edisyon na bisu ya yambuye. Pesa milibino Wudo, Washington, D.C. na edi sango. Marius Mounga, Sungi Biso na Sango, pe Fatuma Kalala Limasi na Peter Handley, bango ba Sungi Biso na kukumise la binu yangu na nzela ya masini. Na mokili, na Sango ya mokili ya lelo, Tokolo Bela. Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 pe amikotisi ndako. Na ikolo Kongo Demokratika, motu wa mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Ekwateur epai wapi basali ya bokolongono, bazali kolandela bato koleka tuku sambo na minei bazalaki na mowei ya yambo.
Maladi oyo ifo batubaye bake ezali, toko bita nango ifo toye bando nini komi bate la pona koedike babese akaskade.
Bato koleka mwambe bakufi na Bukavu sima na bokwe isami ya mabele na kartye Kadutu.
Mai ya likolo kango ye kitaka koti na kati ya bandako kawa ndako zalaki kuna liboso kuna likolo yaki kweya kweyaki kweli nyine misusu.
Mobulu na ingumba Butembo na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko baima ngumba batiaka mbula matari mpanzi likolo tope bakopi ya pression bazali kokanga nzela pona kosenga suka ya etat de siège.
Eza ville morte te ezande voitisme pona koimpose population parce que ville morte woye sa muta muta prianda oye koni poko kanga banje kutia mabanga kutia koimpose population.
Masolo kati na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki na basimba minduki mazali kosalema na Nairobi na Kenya. Marius Munga abengi pona linaka na biso na Bozindo jusqu'à kusema mosali ya presidence pona yango tokolanda yango awa kasi ya mbula yango tolanda sango na bokuse na Marius Munga.
Bato libwa bakufi mingi bazoki mpe bandako biike bibukani sima mabele kokweya na komuni ya Kadutu engumba Bukavu lobi mokolo moyambo muliki elobi bakambi ya engumba Bukavu. Kulanda maloba ya mer ya engumba iye Meshak Bilubi likama liye lisalemi mpona bato bazangi kotosa mibeko ya kotonga bandako na bango bisika bisingelite pe mingi na bandako iyekwei ezali na mikanda ya mbula matalite. Pe akanisi ete bato basusu bazali onse ya mabele pe buluki luki bozali kokoba pona kobimisa bango. Moussa Faki Mahamat, president ya commission ya Union Africaine, asakoli ete apesi longonia na likanisi ya bakambi ya Eastern African Community bazwi pona kosangisa mampinga mabango na ntina ya koluka kozongisa kimia na este ya ekolo Congo Democratique. Mpe apesi longonia na president ya ekolo Kenya Uhuru Kenyatta na maimanso azali kosala po ete kimia ezonga kati na bikolo bya EAC. Mangomba mayike ya basimba minduki na ituka Manyema basakoli ete bazali na kokamwa lolenge masolo kati na basimba minduki na mbula matari ya ekolo Congo Democratique ezali kosalema atako babengisi bango te. Basakoli yango na mukanda batindelaki president ya société civile ya Manyema Stéphane Kamundala epai wapi basakoli ete balingi koyeba nini basengeli kusala po ete bango pe bakota na masolo mayi. Mangomba mayike mabasimba minduki bazali na masolo na mbula matari ya ekolo Congo Democratique uto mokolo mwa le 22 avril pona koluka kozongisa kimia na eteni ya este ya ekolo Congo Democratique. Bosambi sami ya bato zomi na mitano ba iba fundama na koteka masasi na basimba minduki bobandaki lelo omokolo mwayambo na ngumba Bunia na province ya Ituri. Na kati ya bato ba iba fundami ba ima mpinga mafardese bazali mwambe na kati na bango lieutenant colonel Yoko mpe ba major Misato ba iba fundama na kotekela ka basimba manduki ya Kodeko manduki mpe masenge na ndenge. bato bayike bazali kolanda bosambisi boye mpe bazali kolika ete bazuzi bakokamba bosambisami boye lolenge esengeli mpo ete bato bayebazwa etumbu esengeli mpo ete bato basusu basala yango lisusu te. Moto ya mibale akufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur esakoli lelo OMS mabongisi mamolongo mpo na bokolongono. Mbula matali ya ekolo Congo Démocratique asakolaki mokolo mwamposo moleki ete bokono bwa Ebola bozongeli lisusu na mboka. Moto wa yambo akufaki yo mokolo mwaminei na zone ya sante ya Wangata pe bilembo bindimamaki ete ezali Ebola. Ezalaki etudiant moko. Basali ba bokolongono bazali kolandela sika bato tuku sambo na minei baye bazalaki pene ya mowei ya yambo. Awa na Amerika, zuzi yoko ya New York akatelaki lobby mukonzi ya kala Donald Trump na kobandaka kufuta ba dolar nkoto zomi tope 10,000 dolar mikolo miso kino akutika na ndako ya bazuzi mikanda miye basenga kiye. Donald Trump afunda miko boya kutika na bazuzi mikanda miye basenga kiye na maimatali bulukiluki na oyitali mombongo na ye. Nangambo na ye, Donald Trump asakoli ete ezali nde politiki nde ezali sima makambo maye pe afundi juge James oyo akoyisi mokano moye na kozala moye demokrate. Ekolo Etats-Unis esangisi lelo na base militaire ya Ramstein na ekolo Allemagne bikolo tukuminei biye bimonani kozala baninga baye mpona koluka kotala lisalisi nini bako basengeli kopesa na ekolo Ukraine mpo ete ekoka kolonga bitumba na ekolo Russie. Na ngambo na ye mokambi ya ONU Antonio Guterres azali na mobembo na engumba Moscou na ekolo Russie epai wapi akokutana na president Vladimir Poutine mpona koluka nzela ya bopemisi mandoki kati na ekolo Russie pe ekolo Ukraine.
Matondo mingi Mario Sumunga puna sango e na bukuse. Kamala Harris, vice-président ya États-Unis, a zwami na bokono bwa COVID-19 awa na États-Unis, sima na komonisa bilembo na nzoto molobeli ya na ye asakoli ete Kamala Harris amonisi bilembo te na nzoto sima na botalisi nzoto na ye pe azalaki te mikolomiye na president Joe Biden mpona kopesa ye bokono boye. Molobeli wa ye Kristen Hallen alobi ete Kamala Harris amikodisi ndako kino bokono boye bokosila. Mbula batari ya ekolo Congo Démocratique telemisi kontra zomi na mibale ya misala miyazamba ba kontra yango e lakisamaki misapi na inspection generale ya finance na misala ya bubundi po na bubateli zamba bo esalamaki na bubuki bo telemisi bo kati zamba bozali na ekolo Congo Démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Moto ya mibale ya kufi na bokono bwa Ebola na etuka ya Equateur e payo wapi basali ba bokolongono bazali kulandela bato koleka tuku sambo na minei bazalaki na moi ya yambo. Fatuma Kalala Alimasi abengi moko na banganga moko na minganga baye bazalaka na misala ya bitumba na bokono boye Dr. Philippe Kuyu uyazali sika na Beni.
Eloko na kolo bapona maladi oyo ya Ebola ezali classé parmi ba maladi oyo tobengi ba maladi ya sika, les maladies émergentes na lopoto. Veut dire Ebola na Équateur mingi na ndenge oti koloba na nani na mutuna nayo ezali kiga moko ya 31 ans azwami et puis de confirmer que a kufi na maladie ya Ebola et puis kolandana na ba information mingi toza nango c'est que ezali vers souche a ebana kite ke azami parmi ba guéri de ba kimini mais maladie Ebola ndenge toyebi na Équateur et ya kambala na mbala alors ekobimela na banyama ya zamba to ekobimela na ba contact entre ba humains c'est-à-dire mutu akozwa maladi wana kouta na zamba ou bien mutu azwi yango kouta moninga na ye oyo ka ya liboso ya ngani ya mbandaka oyo ezali vraiment une preuve que maladi oyo ifo bato bayebaki ezali tokobika nango ifo toyeba nde nini komibatela mpona koevite ba décès à cascade na ndenge le bique deuxième cas confirmé à décès utopé ça ma calamité biso pe to landi ango na nani na na ba réseaux sociaux exactu de dire maladie zali il faut battre ça kabaye bandenge nini ya komi batela
vaccination parce que bakisi yebani déjà ezali o ekoki ko soigner ekoki pe ko bikisa bato ba e bazaya ki nan contaminé te pona ko banga te bazwa bokono ya Ebola est-ce que ko sale mape kuna na mbandaka na ngonga oyo tozali koloba
réponse est de zaka multisectoriel suivi des contacts ezali déjà pona premier kawana o yokati ke ba ba registra ki 74 contact. Ba 74 contact wana deja na yedike baza ya kolandema. Debi suivi na bango salimaka na tongo pe na pokwa. Tango logistique eza vraiment ya bien, o anande salimaka na tongo pe na pokwa, o bareko, barele communautaire de ba salaka. Pona prise en charge ou bien vaccination, en tout cas il faut to le bake, RDC eza deja en avance par rapport ya la prise à charge, il y a Ebola, la présence, il y a INRB. C'est vraiment un laboratoire, ils ont ça là, dans la province, il y a Ouest et Pena Est. Pour l'Équateur, quand il y a un bande à Kamikoulo, on a dit que vaccination et cocotte à calamité, pour on a exacté moyen sûr, efficace, il y a coupé des chaînes de transmission. On a dit que le bateau, le bateau, le bateau, na côté en bandaka bazala na résistance té koloba o bamtu ba banjo benga susu ta je ou déjà banini non maladie à Ebola ezami soki ba bengi ti bango pona vaccination bazala vraiment souple ba adhérer na vaccination ba adhérer pe na suivi des contacts mutu na mutu o ayedite non na famille nanga eza na mutu azalaki na matanga songolo ou bien azaki na hôpital kotala mobeli o akufi uje o akufi aza confirmé Ebola bati a résistance po résistance de tala kake maladie wana e touché bato ebele et puis ba dega ekozala pe mingi
bato koleka mwambe bakufi na Bukavu sima na boko isami ya mabeli na quartier Kadutu. Ernest Mouero azalaki na esika yango pe azwaki litatoli ya Janvier Kabera mokonzi ya nzela epai wapi likama liye lisalami tolanda.
Bote papa?
Bote papa.
Kombo nonani?
Kombo nanga Kabera Muri Jean-Pierre, chef d'avenue Kadourou na kati ya quartier Nyakariba.
Chef d'avenue, awa tumuni bandako kweyaki.
Ana parking.
Tokyo et bape message na nini oyo okwebisa na bakonzi ya ekolo malubano nini.
Bo baya ko venir en aide ba sinistre oyo pe ba délocaliser bato bazali kolo awo. Po tomoni danger deja ezali. Omoni net ndako ezali likolo na biso awo. Ezda e présenter déjà danger. Yango pe kokwe de moment à l'autre. Boye tosi toyebise bango babi manabanda kwana bamususu baba andiko kobima
tolandaki yambo docteur moko na apeseki biano na Fatuma Kalala Alimasi sika to di kolandande litatuli ya mokambi ya quartier ya balabala moko na quartier Kadutu sika pi bato penina mombe bakufi na bokui sami ya mabele na Sud Kivu. Mobulu na ingumba beni na Nord Kivu uto lobi mokolo mwa mosala moko bayi ba mangumba batiaka mbula matari panzili kolo tupe ba groupe de pression bazali ko kanganzela pona kosenga suka ya état de siège mbula yi na Erika Smoisi.
Mubulu moye mozali kopekisa ba fondi kosala misalami ya bango lolenge longobani te. Mbokambi ya pulusu na engumba Butembo alobi ete pulusu ezali kofungola banzela ekangemi na bilenge. Tulanda Colonel Paul Ngoma.
A imposé population batika na bandaku de force na kubarikade banjela kokanga banjela kutwa mabanga banjela kukata ya banjela tulukati ba tronsonezi pono kodegaje banjela. Voilà, c'est pour dire que la ville morte était et un des voitures pendant qu'on imposait population. Parce que ville morte, vous voyez, ça m'a dit, c'est un d'accord. Mais on est commis, pour qu'on a mangé, qu'on a banga, qu'on a imposé population, et la ville morte était. Puis, quand on a balabala, le roi de la boulevard, le balabala, le roi de la boulevard, 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 Bache, banjete, banin, me police, esaki mutala, kodegaji banjela wana.
Pona ye, osinga suka eta de siège, ezali nantinate, abiyangi bilenge, kosolola, nabake limibe koba bango. Tulanda lisusu Colonel Paul Ngoma.
Nkonga na kopensa, antange komanda vi la boute, mona sengi na population, tulanda mibe koni oyo instruction, maire de ville, a kopensa biso. Nenga lubagi batowa sa, mbasa mbusala, pambate. Et je disais ceci là. Mais à ça, pas de député n'a rien à voter qui. Pas besoin de défendre Kuna. Je pense que la solution ne viendra pas. Il y a qu'on prive. Alors, ce qu'on veut priver, c'est ça, comment est-ce qu'on va battre une bandière en avant-dac, inutilement.
On gambone yango lingomba lucha et pesi loboko, nabaye bazali ko senga souka et état de siège. Tout l'an d'Aclovis Moutouva.
État de siège est montré ba limite, prouvé ba limite, ezo échoué. Et si mbite, ne balobi te, et sengeli, mesir wana ebima. To zong na système ya kala, ba civil, bazala na administration, ba soldat, ba mi concentré na bitumba ba sala guerre po makambo wana esila nde esali appel à des journées ville morte po population est observée journée wana ko décrier échec ya état de siège eza constitutionnel pe na ordonnance ya mise en application à état de siège au président Asignaki eza aussi logique na article 61 de la constitution po a évoquant qui article 61 ya constitution donc eza na cadre ya sacralité à vie humaine eza respecté te esengeli police et ça la makasi po trouble à l'ordre public eza la te
lelo mokolo mwa mosalami balé na engumba Butembo bo banki bozalaki o mitema ya bafondi kasi baiki bafungula ki bikuke na bango utolobi ata kuma sasi mazali ko beta kasi ata mutu moko te abungi sibo moyi isakoli bayi pulusu uta ingumba beni Erikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Mbula matari ya ikolo Kongo Demokratike ezali sika kosulola na basimba Minduki pe batomboki ya ikolo Kongo Demokratike na Nairobi na Kenya. Marius Munga bengi pona linaka na biso na Bozindo, moko na baye, batali sango na presidansi ya ikolo Kongo Demokratike Giscard Kusema oyo azali na Nairobi tulanda.
Ndeko Giscard Kusema mbote na yo.
Mbote ndeko Mario.
Ozali Bongo, directeur adjoint ya communication ya présidence de la République na RDC et puis ozali expert ozali na masolo ozali kolika na mboka Nairobi na ekolo Kenya kati na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique na Basimbi Mandoki. Okoyi koyebisa biso masolo mai mazali kolika kuna ezoleka na cadre nini?
Natondi obotondi ndeko Marius Mounga, uta mokolo ya le 8 avril, ekolo na biso République démocratique du Congo, ekotaki na ngomba oyo babengi na lisanga o babengi Communauté de l'Afrique de l'Est, East African Community. Kuna nakati ya communauté oyo Afrique de l'Est, charte na bango donc mobeko likonzi ya East African Community. Et lobby ete na République démocratique du Congo, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Sud-Soudan. Donc, tokoki koyoka lisusu makambo ya manduki. Yango wana, président Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, alobaki ete, esengeli ndenge ekomami na mikanda ya East African Community, basangana po ete babengana banguna ya ekolo na biso. Yango bazwaki na otobengi conclave ya le 24 avril bazwaki résolution ete bameka kopesa yambo chance na ba groupes armés ba tika manduki soki ba tiki manduki te na mikolo ekoya ba armé ya bamboka ona ekosangana po ba landa batu wana ba contraindre bango da o babengi reddition forcée. Donc ezali na cadre wana nde président Tshisekedi a désignaki équipe eya ekutana na batomboki ya mboka na biso ba sololana bango mais ezali lisolo ya négociation te ezali lisolo po ba tangisa bango communiqué final oyo ya conclave ya le 21 avril.
Ainsi que Toyo qui que ezali négociation te ezali ce que za négociation te donc est commis imposition.
Oui, ya solo to ko benga yango bongo ezali imposition ezali mokano oyo bakonza mboka ya East African Community bazui eza imposition effectivement ba lobby ete biso tolingi kimia ekota na République démocratique du Congo yango wana tokoyebisa batomboki batika mandoki na bango moko soki batiki mandoki gouvernement eko appliquer au programme de Bongi P DDRCS. Ezali nouveau programme ya réinsertion au lobby ba au union se batiki mandoki l'état a kozwa bango en charge ba ko intégrer bango na société mais ekozala te intégration ndenge ezalaka kala toye bozalaki kuna ba lieutenant boye po bokoma ba général ba pesa bino ba PC. C'est donc tokoki kondima ete ezali imposition po ezali résolution au ndimami na 5 pays ya East African Community. Résolution wana elobi ete première étape ezali kopesa bango message po batika mandoki ke bazwa pe bakutana na mokonzi mboka a rassurer bango ke bako appliquer otobengi programme DDR CSO ndimami na tous les partenaires traditionnels de la République démocratique du Congo. Deuxième imposition ezali bitumba force militaire conjointe ya bamboka oyo na tangelio awa bakosangana po babundisa ba oyo nyonso batomboki nyonso oyo baboyi kotika mandoki.
Na kati ya ba simba mandoki batomboki misusu mingi na kati na bango bazali kosepela te ndenge bango babengisi bango na masolo wana te bozali komona te ke soki bosangisi bango nyonso te kimia o bozali koluka ekozonga mpenza te.
Ndeko Marius, tango milulu ya Nairobi esalemi le 21 avril, tango batata ekolo bazwi mokano wana balansaki apel na ba groupe armé ya République démocratique du Congo. Batangaka te groupe songolo po batika groupe pakala balobaki baonyonso basimba mandoki. C'est une invitation lancée à l'endroit de tous les groupes. Donc tokoki kolobate ke bapesi songolo pakala invitation. Deuxième moment, oyo tobengi facilitation ya Kenya batiaki ba moyen po ba lokota batu wana nyonso na point ya ralliement liboso ezalaki na Sud Kivu na Uvira bazwi bango. Deuxième point ya ralliement Goma po bazwa bayeba kouta na Nord Kivu ba kouta na Ituri po baya bazwa ba moyen po bakoma awa. Donc ezali tena invitation spéciale po baloba ete bazwi oyo batiki owana. Donc message ezali pona batomboki oyo nyonso azwa mandoki po azwa message wana ba oyo baye awa bakaboleli bango mikanda oyo batata ekolo bazwaki mokano oyo etangami communiqué final po ete moto nyonso a appliqué yango. Sikawa ezali volonté ya moto na moto po bapesi nzela mibale. Donc oyo akolanda nzela ya liboso donc atiki mandoki gouvernement ezwi en charge mais ba oyo bakoboya wanande bekolo ekosangana po babundisa bango pe babimisa bango na zamba.
Alors tozali komona na bilili masolo ezali kokoba ya solo bolobi ko babengisi bango po babisa bango oyo bango ifo basala mais bango pe bayena ba otobengaka na français ba revendication na bango eloko nini bango bazali kosenga ete mbula matari ya sala po na bango.
Eloko ya liboso tosengeli toyeba ete tango topesi bango maloba ba groupe armé nyonso bandimi d'abord bokonzi oyo ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe balobi bango basimba manduki te mpona ye po bango nyonso basala oyo basali lutte armé président asala lutte politique po na makambo ebele oyo ebandaki koleka kala. Donc soki botali bango na ba oto bengi ba cahier de charge na bango okomona baza ba fokose ya mike mike ba oyo bayokanaka te na bato ya boye mosusu po babotola bango bangombe mosusu po bakokene na bilanga te ezali makambo oyo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asi azwa deja bayano à travers par exemple le programme ou abengi programme ya développement à 145 territoires na ba programme mosusu oyoye alingi a implémenté po ba raison eza ebele mosusu komona kaka eza pauvreté nde mutu etindi bango po basala makambo wana nyonso donc wana tosengeli toyeba ezali reddition inconditionnelle nde ba tata ekolo balobi nde yango ezali kosalema awa ba oyo bayaki liboso ba bandimi message ya président de la république sika ba kozela pe tata mokonzi ye moko alobaki pe akosolola na bango pe bino bokoyeba akosolola na bango po apesa bango message oyo bakonzi ya East African Community bazwaki po bakotisa kimia na mboka na biso Congo.
Toyebi ete masolo ebandi ekosila kaka lelo te ezali bongo processus est ce que okoki koyebisa biso etape ya etape oyo elandi nsima
Etape ya yambo ezali oyo ya kobengisa bandeko na biso oyo basima mandoki mpona kopesa bango message mokano oyo bapresident bazwaki nde yango ezali kosalema awa ya solo bakonzi balingaki esalema na lombango mpenza kasi mwa kokoso ezalaki nde bomoni tobandaki na ba oyo bautaki Sud Kivu ba oyo ya Nord Kivu Ituri mpona ifale koluka banzela ndenge nini babima na bazamba na zamba bamema bango tina Goma bazwa pepo pe baya awa yango esalaki ma mikolo me lelo tokoki koyebisa bino na mokolo ya lelo ke ba oyo batikalaka na Goma Ituri baye donc ba oyo bandimi ba oyo bayokeli mokonzi mboka ba oyo bayokeli bakonzi ya East African Community nde baye awa tap ekolanda ekozala ba president balobaki bakosala sikawa evaluation na mikolo ezali koya po bayeba boni milulu elekaki awa banani bandimi kokota na processus pe po bazwa deuxième étape sikawa bakende kobimisa ba oyo batomboki oyo baboyi kotika mandoki balanda bango tina bipai bazali po bakotisa kimia pe balobaki ete mpona ba oyo babengi ba groupes armés étrangers bango pe bamimema motu na motu akende na mboka na ye po soki bakei te na bango na ba oyo ya biso bazalaka na kati ya Congo bango nyonso bakobengana bango na makasi
bayi M23 mikolo miliki bazalaki koloba basololaka na mbula matari po ete bakotisa bango pe na masolo ya politike na ekolo Congo Démocratique kasi mbula matari arespektaka maloba alobaka te ese nini ezolakisa ke mbala oyo mbula matari ya kopromettre basimba mandoki wana bakosalela yango
leta akorespekte te ndenge nini po balobaka bakoma baparti politike effectivement ebele bakenda bayaka Kinshasa bakanga bango te basala pe bagroupe na bango politike esengelaki bazala kuna bakota pe na masolo ya politike lokola baparti politike mekasi bango awa tozali na masolo po tokotisa kimia bango bazali koboma bandeko na biso yango wana facilitation na ekipe presidentielle ya Kinshasa balobi bakoki te kolandela banzela mibale awa bazali na nzela ya kimia kuna bazali koboma bandeko na biso na Nord Kivu yango wana babenganaki bango pe soki bazongi na masolo te bakitisi mandoki te bakolandela bango lokola bagroupe armés nyonso oyo baboyi masolo
Jusqu'à Kusema, merci mingi nazwa koyebisa bandeko baza kolanda biso kozali bongo directeur ya communication adjoint ya présidence ya république démocratique du Congo ozali pe expert na masolo ya négociation ezali koleka na mboka Nairobi na Kenya merci mingi lokola ondimai koyano na mitona na biso
natondi obotoni
ezalaki Giscard Kusema mokambi molandi ya misalami ya sango na ndako ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Kolobela masolo mazali kosalema kati na mbula matari na basimba minduki na Nairobi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki Kamala Harris, vice-présidente ya États-Unis, a zoami na bokono ba COVID-19 pe amiko disi na ndako. Na ekolo Congo démocratique, motu ami bale ya kufi na bokono ba COVID-19 pe batokoleka mwambe ba kufi na Bukavu, sima na boku isami ya mabele na Kadutu na Bukavu. Matondo mingi na bino banso bolandaki biso na sango eye, matondo mingi na Marius Munga, na lisungi na ye na sango, matondo mingi pe na Fatuma Kalala Alima. Merci na Peter Handley bayi basungi biso pona yango tukutana lisusu na 20h30 pona édition na biso ya mibale pe na ba réseaux sociaux na biso vu Lingala ezalaki wabino Eddie Isango.